Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Мындай окуялар канчалык кабатырлануу жаратат?
Муляждар табылганда, аларды жок кылып жардырганда, коргондор ошолордун уюштургучун, аткаруучуларын таап, коомчулукка билдирип жатса, өмкөлөр болбойт болчу.
Баткенде Тажикстан менен чектеш жерди кошуналарга алдырбайм деп электр маамыларын орнотууну көздөгөн чек арачы апанын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген столбаны ал жака жумшайбыз деп атат. Суу чыгарган дарыяга насос коюп беребиз.
20 жаштагы кыргызстандык Азиз Чиркеевдин Нью-Йорктогу өлүмүнүн себеби дале болсо табыш бак бойдон калууда. Америкада Орусиянын таасирине жүктөгө байланышкан териштирүү уланууда. Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң убалы ушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Брюсселде бүгүн НАТОнун бейформал саммити өткөрүлүп турат. Башкачы Йенс Столтенберг кече саммитте Британиядагы соңку террордук чабуулга дагы көңүл буруларын белгилөө менен биздин экинчи башкы темабыз чыгымды чогуу көтөрүү. Бул 2014-жылкы УАДаны аткарып кыскартууларды токтотуу, коргонуу чыгымдарын ички дүңөрүмдүн 2% жеткирүү дегендик, деди Столтенберг. НАТОнун Европалык мүчөлөрүнөн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүнү Кошмо Штаттардын азыркы администрациясы дагы талап кылууда. Саммитке катышуу үчүн кече Брюсселге президент Дональд Трамп дагы барды. Бельгия борборунда Трамптын НАТО саммитине чейин Евробириндиктин лидерлери менен дагы алгачкы сүйлөшүүлөрү мерчемделген. Ал андан ары 26-27 майда Сицилияда чоң жетинин саммитине катышмакчы. Манчестер жардыруусуна шектүү 5 адам жангесинин атасы жана бир тууганы дагы камалды. Британ полициясынын билдиргенине караганда 5 шектүү кече Манчестердин батышындагы шаарчадан кармалды. Мунун алдында полиция шаршембиде Манчестердин түштүк бөлүгүнөн дагы 3 шектүүнү кармаган. Ага чейин кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин эле полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган болчу. Ал эми Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардыруусуна бир эмес бир нече кишинин катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген. Министрдин айтымында жардыруун ишке ашыр деп шектелген Салман Абеди жакында эле Ливияга барып келгендей. Ал теги боюнча ливиялык болгону менен Британияда туулуп өскөн. Британиянын өзүндө камалган 5 адамдын арасында жангечтинин бир тууганы дагы бар. Абдырлыкта Ливиянын күчтүмдөрү кече Салман Абединин атасы жана дагы бир тууганы Триполиде камакка алынгандыгын маалымдашты. 23 майга караган түнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилиги алган эле. Кандуу окуя? Миңден адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай, азыр өлкөдө террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. Британия учурда коопсуздук боюнча чукул планын ишке киргизип, маанилүү коомдук жайларда куралдуу полицияга кошумча аскерлерди дагы жайгаштырды. Кыргызстанда жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонуусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу кечээ жарыланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочуларынын укугу шайлоого чыккан талапкердин же саясий партиянын байкоочусунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору алар чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн,
деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка. Ушул эле маселе боюнча БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов Азаттыкка.
Бул жерде байкоочулардын укуктары төмөн болуп калды, укуктарын чектеп койду деген мен пикирге кошула албайт элем. Ошол эле жарандык коомдун өкүлдөрү көтөрүп аткан маселе бүгүн пресс конференцияда берип аткан,
деди БШК мүчөсү Бекматов. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15 октябрга белгилөө жагы каралган. Украинада салык кызматынын мурдагы 23 жетекчиси камалды. Алар мурдагы президент Виктор Янукович өкмөтүнө 97 миллиард гривна же 4 миллиард долларды урдоосуна жардам берген деп шектелүүдө. Украин бийликтери бул окуяны коррупцияга каршы еңири операция катары сыпаттап жатышат. Камалгандар өлкөнүн салык мекемесинин мурдагы жогорку даражалуу чиновниктери. Ички иштер министри Арсен Авака, башка аскери прокурор Анатолий Матиос бүгүн Киевтен кабарчыларга билдиришкендей, мурдагы салыкчыларды камакка алуу үчүн 400 элден ашуун рейд жүргүзүлүп, ал ишке 1700 полиция, 500 аскери прокурор тартылды. Министр жана прокурор кошумчалагандай, кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары качып кетүүгө аракеттенип, кээбирлери Киевке тик учак менен алынып келинди. Мурдагы президент Виктор Янукович сыяктуу эле Украинанын мурдагы киреше жана салык министри Александр Клименко дагы 2014 жылы Орусияга качып кеткен. Активисттер мурдагы салыкчылар тобунун камакка алынышын кубатташты, бирок мындан дагы олуттуу маселелерди сот жообуна тартуу экендигин белгилешүүдө. Балыкчы корумду жолуна кошумча каражат Мегакомдун эсебинен алынат. Бул тууралуу кечээ парламентте сүйлөгөн учурунда каржы министри Адылбек Касмали билдирди.
Сот иштери жүрүп аткан, буга чейин ошол акча каражатты биз алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан, бирок башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип, бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да.
Деди министр Касмали, бирок ал кайсы сот жараянынын эсебинен канча акча алынарын тактаган жок. Көл боюндагы балыкчы Чолпон ата корумдуу жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары карылбай калгандыгы айтылган. Жолдун жалпы сундугу 104 чакырым.
Рахмат Улан Анымкулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экен. Эскертебиз, дарегибиз азаттык чекит орг. Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Укук коргоо органдары бул жыл башынан бери коопсуздукка шек келтирген 6-чы окуя дешет. Шаршембидеги бул кабар коомчулукта Кыргызстан ыктымал террордук коркунучтардан коргонууга даярбы деген суроолорду жаратты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
7-де келсек милициялар тосуп туруптур, охраналар милициялар. Могу жака бомба коюп кетиптир деп атат, жолоо кыла деп. Могу кыз сары полосаны тартып коюшуптур.
Ошол 24-нчү майда эртең менен 102 номуруна Бишкектеги токтогул сатылганов атындагы улуттук филармониянын жанында шектүү нерсе жатканы тууралуу телефондук билдирүү түшкөн. Билдирүү боюнча келген милициянын жана атайын кызматтын өкүлдөрү шектүү аймакты курчоого алып, текшерүү иштерин жүргүздү. Ошол учурда эки жолу жардырууга окшош дабыш чыкканын күбөлөрдүн бири айтып отурду.
Саперлер келди, тиякты текшерип, эки жолу жардырды. Эч ким эчтеке болгон жок. Азыр мына тиягындагы карап атышат милициялар, охраналар. Эл өткөн жок, эч ким жаракат алган жок, эч ким эчтеке болгон жок. Баары эле жакшынакай болуп атат. Ошол биз күлө отургузбай гана туруп атабыз азыр.
Кийинчерээк шектүү жерден саперлор жардыргыч заттын колго жасалган кийимин таап жок кылышканын улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Алты керекти бийликтеп чыкканда атайын куту табылды. Шектүү деп эсептелген ал кутунун үстүндө колго жазылган жардыруучу заттын муляжы бар болду. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин саперлору тарабынан ал муляж жок кылынды.
Расмий маалымат караганда бул факттын чоо жайы териштеле баштады. Бул коопсуздукка шек жараткан алгачкы окуя эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери муляж коюлган же жалган жардыргыч тууралуу маалымдалган 6 окуя катталган. Жардыргычка окшош жасалган ушундай кептин акыркысы мындан бир ай мурда Караколду мектептердин биринде табылып жок кылынган. Бул билдирүүлөрдүн чынтөгүнүн тиешелүү кызматтар жеринде дароо териштирип, жалган маалымат тараткандарга кылмыш ишин козгогон. Мындай маалыматтар 2016 жылы телефон аркылуу 10 жолу берилип, бирок анын баары жалган болуп чыккан. Кооптуу жалган маалымат таратты деп шектелип кармалгандарга кандай жаза колдонулганы тууралуу так маалымат жок. Бирок кылмыш жаза кодексиндеги 228-биринин ылайык коркутуу үңүтүндө жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылат жана айыппул салынат. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов жарандардын тынчсыздануусуна негиз жок. Ар бир маалымат тыкат текшерилет деп ишендирди.
Ар бир маалымат ошондой жанагы шектүү буюм же болбосо жардыргыч зат бар же болбосо ошол жардыргычка тиешелүү кандайдыр буюмдар боло турган болсо ар бир факты биз моментально ошол жерди кызматкерлерди жиберебиз дагы тегеретип курчайбыз. Саперлук ошол жана мина болсо же жардыргыч заттар болсо аны алып барып башка жака жардырат. Биз адегенданын ким экендигин, каяктан экендигин, ким чалгандыгын ыкчам иш аракеттери жүргүзүп каяктан келген, ким койгон, мунун аркасында ким бар деген бир топ суроолор бар да ошолорго биз жол издешибиз керек. Ошо кылмыш ишин алып калганда
ошентсе да адистер бул оңдоо окуялардын катталышы Кыргызстан террордук коргонучка даярбы деген суроого алып келерин айтышууда. Кыргызстандын атайын кызматынын генералы Артур Медитбековдун пикиринде дүйнөдө болуп жаткан соңку террордук окуялар Кыргызстанда кайталанбайт дегенге кепилдик жок.
Азыркы болуп аткан окуяларды туруп карап көрсөк мына Россияда Украинада, Ленинград шаарында, Казакстанда былтыр болуп өткөн, мына бүгүн эле азыр Түркиядан дагы бир Кыргызстан жараны ошо террористтик мүчөсү катары кармалып атат. Баары бир биздин Кыргызстанда терроризм менен шугулданабыз деген же терроризмге өздөрүн ыктаган улан кыздар дагы эле болсо бар экендигин көргөзүп турат. Кыргызстанга ИИН же болбосо бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде террордук акт жасабайт деп так эч ким кепилдик бере албайт. Муляштар табылганда аларды ошол ордунан жок кылып жардырганда коргондору териш иштерин негизинде ошолордун уюштургучун, ошолордун авторларын, аткаруучуларын таап коомчулукка билдирип жатса көмөкөйлөр болбойт болчу.
Ушул эле 24 май күнү Бишкекте КМШ мамлекеттеринин коопсуздук жана АТН кызмат башчыларынын жыйыны өтүп, анда терроризм жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча кызматташтыкты жакшыртуу маселеси талкууланды. Ошондой эле КМШ аймагы аркылуу өткөн мыйзамсыз миграциянын транзиттик каналдарына тиешеси бар адамдар, Сириядагы жана Ирактагы согушка катышуу үчүн кетип кайра кайтып жаткан жарандардын маршруттары тууралуу маалымат алмашуунун сапаты жакшыртуу маселелери да талкууланды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баткенде Тажикстан менен чектеш ЭИН аймактан көчүп кетпей, жерди кошуналарга алдырбайм деп жашап, чек арачы апа атка конгон Урулка Алимбаеванын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү. Урулкан апа Тажикстан менен чектешкен жерлерге суу жеткирип, чек араны бекемдөө үчүн президентке да кайрылып, электр маамларын алдырган эле. Эми ал электр маамлары башка максатта колдонулуп кетүү коркунучуна тошугуп талашта турат дешет Урулка Алимбаеванын уул кыздары. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Урулка Алимбаева тажикстандык жарандардын күйүн сайын такталбаган аймактагы жерлерди өздөштүрүп, өз карамагына каратып алып, улам жыла берүүсүнө бөгөт болом деп шарттын жоктугуна карабай, ээн жерден көчпөй, чек арачы апа атка конгон. Анткени ал атасынан калган өрүк бактарын кошуна тарап суу бербей койгон учурда да таштап кетпей Кыргызстандын жери. Таштап кетсем эле кошуналар өздөштүрүп алат деп кайтарып жашап турган. Бир топ жерге чейин улам-улам кайрылып жатып, Каксай участкасына мамлекеттен 30 даана электр маамларын алдырып, бул аймакка насос аркылуу суу чыгарууну да максат кылган. Бирок өткөн жылы чек арачы апанын көз өткөндөн кийин бул маамлар башка максатка колдонуу аракети жүрүп жатат дейт уулу Абдыразак Бостонов.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген столбаны ал жака жумшайбыз деп ататтар. Суу чыгарган дарыяга насос коюп беребиз дейт. Насостун өзүгө дагы башка столбалар келген, башка трансформатор келген дейт. Ол каяка кеткен аны эч ким билбейт, аны сүрүштүргөн адам жок.
Мамылары орнотулуп аймакка электр энергиясы тартылып келсе эле чек арадагы Каксай участкасынын жашоочулары да электр энергиясы менен камсыз болушмак. Бирок мындай шарттын жоктугунан 60 чакты кожолуктун ичинен бир гана үй бүлө Каксайда жашап турат. Алда атайын ток чыгаруучу кыймылдаткычтын жардамында тиричилигин өткөрүп жатат. Атайын электри жок чек ара аймагында жашап жаткан Махабат Нарматова жалгыз жашоо оор экен. Шарт жаратып беришкенде эл да келмек дейт.
Дегенибизге 2 жыл болуп калды. Ушуз свет жок. Ошентип немеде кыйынчылыкта отурабыз эн гранцияда. Бияка өткөндө столба менен келет десек келбей калды. Бияка тарта турган болуп эмсем сүйүнүп неме кылып отурат дек свет келеби деп.
Чек ара чапанын атын алып жүргөн Урулка Алимбаеванын демилгеси менен бул жака деп келген электр маамлары достук айылына дарыядан суу чыгарууга колдонулбай болуп жатат. Анткени айылга Тажикстан аркылуу сууга суусу келгендиктен кошуна тарап тосуп койсо эле 100 чакты кожолук суусуз калышы ыктымал. Мындан улам айылдыктар эки тарап болуп электр маамларын талашып жаткан учуру. Эки тараптын тең айтканы жүйөлүү болуп жатат дейт Баткен району акиминин орун басары Талайбек Ибраимов.
Эл дагы туура түшүнүш керек эле. Аткарылып жаткан ишке ыраазы болуп эле тескерисинче баардыгы кезеги менен кетсе жакшы болот эле да. Буюрса баардыгы чечилет. Мен айттым, азыр биз насос станцияны курушубуз керек. Эң зарыл болгон себеп бул айыл толугу менен сууга суусуз калат эгерде Тажикстан тараптан суу өтпөй калса. Биринчи жолу жолугушууда элдин баардыгы эле негизинен ушул насостук станцияны куруу боюнча макул берген. Кийин эле бул сөздөр чыгат байбы?
Бирок айылдык аксакалдардын айтымында дарыядан насос аркылуу суу чыгарган менен эле маселе чечилип калбайт экен. Анткени аны иштетип бузулган жерин улам оңдоп камсыздап туруучу атайын мекеме жок. Анын ордуна тажик тарапта бизден суу алып жаткандан кийин тең ата сүйлөшүү менен башка максатта келген мамыны талашкандан көрө суунун үзгүлтүксүз берилүүсүн камсыздоо үчүн келишип алуу зарыл дейт жергиликтүү Жамалидин Абдуллаев.
Өкмөт тармагынан катуу контроль кыла турган болсо биздин айылыбыз суудан проблема болбойт эч качан. Себеби Тажикстан бул жактан көлдөн таштаган суудан эме кылса болот. Экинчиси биздин Карабак айыл өкмөтүдө Сфарадан Лакан деген совхозго канал барган. Карабак айылынын ортосунан өтөт, Венадай болуп. Ошондон жөн эле саякатташып коюп туруп, проблеманы чечсе болот. Бирок ошонун контролдогу жетекчи жок.
Чек арага жакын аймактарга электр энергиясы тартылып, жол, суу, күнүмдүк маселелери чечилбесе, тургундар өз жерлерин таштап кетсе, такталбаган аймак макамында турган жерлер кошуналардын өздөштүрүүсүнө өтүп кетет деген жүйө менен иштер башталган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Америкада Орусиянын таасирин иликтөөгө байланышкан териштирүү уланууда. ЦРУнун мурдагы башчысы Сенаттын чалгын комитетине келип көрсөтмө берди. Ал АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган маалда Орусиянын ФСБсынын директору менен сүйлөшкөнүн айтты. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын ЦРУнун мурдагы директору Джон Бреннан өткөн жайда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын башчысы менен америкалык дипломаттардын артынан түшүүнү токтотту жана Москванын президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча нааразылык билдирген. Бреннан Сенаттын чалгын комитетинде ФСБнын башчысы Александр Бортников менен 4 августта АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган маалда сүйлөшкөнүн айтты. 23 майда ЦРУнун мурдагы башчысы сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, Бортников менен сүйлөшкөнүн айтып берди.
I said American voters would be outraged by any Russian attempt to interfere in the election.
Америкалык добуш берүүчүлөр Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө жасаган бардык аракеттеринен алыс болушу керектигин айттым. Эгер Орусия бул багытты уланта берсе, Вашингтон менен Москва ортосундагы мамилени жакшыртуунун келечегине кедергисин тийгизэрин эскерттим. Мен күткөндөй эле Бортников мырза Орусия президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттен жатат дегенди четке кагып, мындай иштерде Вашингтон Москваны така эле айыптай берэрин айтты.
Claiming that Moscow is a traditional target of blame by Washington for such activities.
Деген ЦРУнун мурунку башчысы Орусиялык башкы чекист маселени президент Путин менен талкууларын айтканын дагы билдирди. Орустардын шайлоого таасирин көтөрүп чыккан биринчи америкалык расмий жетекчи болгонун кошумчалады. Бреннан Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышын иликтөөгө байланыштуу талаштуу иликтөөнүн алкагында Сенаттын комитетине көрсөтмө берүүгө чакырылган.
It should be clear to everyone that Russia brazenly interfered in our 2016
Орусия 2016 жылдагы биздин шайлоого карызгөйлүк менен кийлигишкени ар бирибизге айдан ачык. Алар биздин катуу каршылыгыбызга жана ачык эскертүүлөрүбүзгө карабастан мындай иштерди жасады.
Мындай шектенүүлөр Трамптын администрациясы январь айында Ак Үйгө келип кызматка киришкенден бери уланууда. Бреннан Бортников менен сүйлөшкөндөн кийин ФБР Трамптын жакын адамдары менен Орусиянын расмийлеринин ортосунда жашыруун макулдашуу болгон болбогонун иликтөөгө киришкен. Иликтөөгө илинип калган жогорку даражалуу адамдардын арасында Трамптын коопсуздук боюнча башкы кеңешчиси Майкл Флинн да бар. Ал Орусиянын расмийлери анын ичинде орустардын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуулары тууралуу Ак Үйгө туура эмес маалымат бергени үчүн февраль айында кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Ушул ай башында Трамп талаштуу иликтөөнү жүргүзүп жаткан ФБРдин башчысы Джеймс Комини күтүлбөгөн жерден иштен алган. Нью-Йорк Таймс гезити Трамп Комиден Флинн боюнча ишти токтотуп коюуну өтүнгөнүн жазып чыкканы Вашингтондо саясий климатты ысыткандай болду. 10 майда президент Трамп Ак Үйдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен орустардын элчиси Сергей Кислякты кабыл алгандан кийин күмөн саноо дагы күчөдү. Ага удаа эле Нью-Йорк Таймс акыркы кулиден кутулганын Лавровко айтканын жазып чыкты. Бул болсо Ак Үй Орусиянын таасирин иликтөөнү басып коюуга кызыктар деген бүдөмүктү күчөттү. Юстиция департаменти ишти иликтөөгө көз карандысыз прокурор дайындады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жүргүлө, Германиядан кымыз ичип келели. Ал жакта немис үй бүлө үйүр-үйүр жылкы багат. Бээнин сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп шишкебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө телеберүүсү жооп берет.
Анықтан бұл жолқы біз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жібербеңиздер. Бир өз улантабыз. 20 жаштагы кыргызстандык Азиз Чиркеевдин Нью-Йорктогу өлүмүнүн себеби дале болсо табышмак бойдон калууда. Нью-Йорк полициясы Азиз Бруклин көпүрөсүнүн боюн таштап өз жанын кыйган деп билдирүүдө. Маркумдун жакындары болсо анын океандын ары жагында өз жанын кыйганына ишенбей келишет. Бул өкүнүчтүү окуяга аянычтуу тагдырга Азиз оңдо чет өлкөдө өз мекенинде жашап иштеген жакындары, тең туштары, тааныш билиштери эмне дешет? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеди.
Жыйырма жаштагы Азиз Чиркеев 3-апрелде дайынсыз жоголуп 30-апрелде сөөгү табылган. Нью-Йорк полициясынын алдын ала маалыматы боюнча Азиз Бруклин көпүрөсүнөн боюн таштап өз жанын кыйган. Маркумдун сөөгү туулган жери Таласта жерге берилди. Кайгыга батып турган Нуркан Чиркеева уулу тууралуу биз менен сүйлөшүүнү каалаган жок. Ошентсе да Азиздин тагдыры, өлүм себеби көпчүлүктү кызыктырып келет. Ушул себептүү чогуу окуган достор аркылуу анын тагдырын чечмелөөгө аракет кылдык. Азиз Чиркеев 1997-жылы туулган. Апасы Нуркан Чиркеева аны жалгыз бой тарбиялап өстүргөн. Ал Борбордогу 3-чү мектепти аяктап, медициналык академиянын стоматология факультетине тапшырган. Азиз 2-чү курсту аяктаган соң академиялык тыныгуу алып, Нью-Йорктогу апасынын жанына барган. Апасы мурдатан эле ал жактагы карларды багып иштечү. Азиз тууралуу кененирээк маалымат топтоо үчүн ал окуган стоматологиялык факультетке бардык. Группалаштары ал жөнүндө бир ооздон жылуу сөздөрүн айтып, жоош, түз жүргөн студент катары сыпатташты. Азиз көп деле дос күтпөптүр. Эң жакын группалашы Акмат Утанов аны менен акыркы жолу дайынсыз жоголгонуна чейин бир жума мурда сүйлөшкөн экен.
Мага айтчы да, эметип мен дагы окуп анан бүтүп келсең болмок депчи, сен дагы шашпай эле эметип окуп аны келсең болот, шашпай эле кой деп айтканда мачы бесени жолучу азыр шашпай эле кой, мен деле бекер келдим деген кылды. Эметип мен деле бүтүп окуумду бүтүп анан келсем болмок деген да. Акыркы жолу 24-мартта сөздүк, анан андан кийин 3-4 күндөн кийин желемде жазганбыз ватсаптанчы, ошондо 27-28 март окуп алып ошондо жазганбызмын делечи. Жалгыз жүрчү бүгүнчө, бирок кантип айтты эмес, мындай кыйналдым эмне деткендирчи, бирок алдында максаты болчу, эмеде мамамды карайм анан тиги жаш балдарды карайм депчи. Аны келсе билчи, ал жакшы эле билчү өзүчү, жумуш жакшы эле деген эме тапканын жакшы эле деп аткан, тил боюнча акырын үйрөнөтөм деп аткан.
Мугалимдердин айтымында Азиз жакшы окуучу, тартиптүү студент болчу. Маркумдун группалаштарынын бири Айзерек Осмонова кызык бир жагдайды ортого салды. Азиз эс тартканы атасын издеп, аны араң тапканда кагуу жеп, катуу капа болгон экен.
Мама с Америки постоянно высылала ему конфеты, сладости всякие. Он всегда нас угощал. И когда мы говорили ему, почему ты...
Азиздин апасы Америкадан таттууларды салып жибергенде дайым бизге алып келип берчү. Туугандарыңа бербейсиңби десек, силерден башка жакын эч кимим жок деп айтчу. Бир жолу мындай кызык окуя болгон. 8-мартта космопаркка барганыбызда экөөбүз чогуу отуруп калдык. Ал мага ичиндеги сыры менен бөлүшүп, үй бүлөсү жөнүндө айткан. Ал көптөн бери атасы менен тааныша албай жүргөнүн билдирди. Бир жолу атасынын номурун таап чалса, атасы: «Азиз, мен сени көргүм келбейт, мындан кийин чалба» дептир. Көрсө анын өз үй бүлөсү, башка балдары бар экен. Ошону айтып абдан капа болгон. Ал атасы менен абдан жолуккусу келчү, болбосо анын өз жанын кайда дегенге ишенбейм. Азиз жашоону сүйчү.
Говорит, очень обидно. Так я бы хотел с ним общаться. Говорит, у него там свои дети уже, и я ему не нужен. Вот, а так, честно говоря, я не верю в то, что он мог совершить суицид, потому что мальчик очень любил жизнь.
Нью-Йорктогу маалымат каражаттары Азиздин өлүмүнөн кийин аны мекенин сагынып, жалгызсырап, депрессиядан улам суицидке барган болушу ыктымал деп жазып чыгышкан. Балким атасынын мамилеси аны чындап капа кылгандыр. Нью-Йорктогу кыргызстандык активист Бакыт Татибеков Азиз Америкада 9 ай жашаса да, ал жактагы мекендештери менен катташпай жалгыз жүргөнүн айтат. Азиз Нью-Йорктогу стоматологиялык лабораторияда жардамчы болуп иштеп жүргөн. Дайынсыз кеткен 3-апрелдин түнүндө WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген жазуу калтырылган. Бул жагдайлар боюнча Нью-Йорк полициясы иликтөөлөрдү улантып келет. Эми негизги суроо: Азиз бир эле мисал, бирок Океандын ары жагындагы жашоону жомок катары элестеткен кыргыз жаштары ал жакка кантип көнүшөт? Америкага адаптация болуу жаштарды депрессияга батырабы? Огайо штатындагы активист Кубат Кубаналиев 20 жаштын тегерегиндеги улан кыздар Америкага көнө албай азап тартаарын айтууда.
Американы Кыргызстандагы жаштар кинодогудай элестетет да. Кинодогудай элестетип, кадимки эле Голливуддагы чагылдырган кино жылдыздары чагылдырган ошол жашоондо элестетип, ошол элеси менен ошол кыялындагы элесине жетеленип Америкага келет. Америкага келгенде ар кимге ар кандай кыйын мүшкүл моюнуна түшкөндө анан алар депрессия болуп баштайт. Үй бүлөсүн сагынат, жоро жолдошторун сагынат, Кыргызстандын абасын, Кыргызстандын суусун, Кыргызстандагы ошол апасы жапкан нанды сагынат дегендей. Бул жакта баардыгы башкача, менталитет башка, цивилизация башкача, адамдардын сүйлөшүүсү, ой пикири башкача, койгон максаты да башкача жада калса, ошол замат ошондой башкача жашоого багыт алып жашап кетиш өтө кыйын.
Кубаналиевдин Америкага барганына 6 жылдын жүзү болгон. Алгач ал деле көпчүлүк сыяктуу тил билбей штаттардын шартына көнө албай азап тарткан. Ата-энесине болгон сагынычтан улам аларды да жанына көчүрүп келген. Ал Америкадагы кыргыз жаштарын депрессияга батырган дагы бир маанилүү фактор катары буларды белгилейт.
Тапкан акчасын баардыгын үйүнө салат, өзүнө деле эч нерсе калбайт. Үйүн салган эми негизи жалпысынан жакшы. Бирок ошентсе деле баягы любой адамдын өзүнүн ички сезимдеринде эго деген нерсе жашайт эмеспи? Өзү бир нерсе алгысы келет, өзү каалагандай машина алгысы келет, элди карайт, ал менен тең балдар эле кычыраагы машина тээп жүрөт деген сыяктуучу эми баягы жөнөкөйлөр деп жалпак тил менен айтканда бир нерсе кылгысы келет, бирок эмне өзү тапкан акчага ээ боло албайт. Анткени эмне Кыргызстандагы үй бүлөсүн багыш керек, кредитти төлөш керек.
Адистердин пикиринде кыргыз жаштарын Америкага биринчи кезекте жогорку маяна азгырат. Ушул себептүү виза алмакка элчиликтин эшигин каккылагандар миңдеп саналат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Турат Макенбаевдин билдирүүсүндө виза алууну каалагандар жыл сайын арбып, алгандары ар кандай жол менен штаттардан келбей койгондуктан виза берүүнүн жол жоболору катаалдаштырылган. Материалдык кызыкчылыкты көздөп океандын ары жагына ашыккандар тууралуу публицист Топчугүл Шайдуллаева поэз жазды. Ал көпчүлүк жаштар четке чыгууга даяр болбогондуктан ар кандай көйгөйгө кептелет деп ойлойт.
Чет жака чыгам деген жаштардын көбү даяр эмес барып атат да. Алар керек болсо моралдык жактан дагы даяр эмес барышат да. Кичинекей балдар барышат, ал жерде ата энесин сагынат, үйүн сагынат, эңсеп кыялданып келген жер, өлкө такыр башка болуп чыкканда ушундай бир көңүлү калып ошо жерде эмне кылаарын билбей айласы куруйт. Мына ушундай стресстик абалдарга биздин бүгүнкү жаштар көп эле тушугуп жатат да. Жалпы жумурай журт толук катышкан элдик саясат жүрүш керек ушул жаштарга карата. Өз мекениңде сен күчүңдү, билимиңди, баардык ушул потенциалыңды өз мамлекетиңе жумша. Сен өз мамлекетиңде бактылуусуң. Сен бутуңда бекем турмайынча сен ушул башыңа кыйынчылык болгондо да, кандай иш болгондо деле ушул өз элиңди, жериң ушул сага көбүрөөк мындай таяныч болот.
Ооба, Америкага же Европага кеткен жаштарды бир гана акча кызыктырбайт. Чет өлкөдөгү сапаттуу билим, иш тажрыйбасы кыргызстандыктар үчүн чоң сабак деңизчи. А бирок кырчын курагында өмүрү кыйылган Азиздин тагдыры чет өлкөгө чыгам дегендерге кандайдыр бир деңгээлде сабак болор. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндөгү окуяларга себеп салган Каректе Евразия берүүсүздүк өтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Брюсселде бүгүн НАТОнун бейформал саммити өткөрүлүп турат. Башкачы Йенс Столтенберг кече саммитте Британиядагы соңку террордук чабуулга дагы көңүл буруларын белгилөө менен биздин экинчи башкы темабыз чыгымды чогуу көтөрүү. Бул 2014-жылкы УАДан аткарып кыскартууларды токтотуу, коргонуу чыгымдарын ички дүңөрүмдүн 2% жеткирүү дегендик, деди Столтенберг. НАТОнун Европалык мүчөлөрүнөн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүнү Кошмо Штаттардын азыркы администрациясы дагы талап кылууда. Саммитке катышуу үчүн кечээ Брюсселге президент Дональд Трамп дагы барды. Бельгия борборунда Трамптын НАТО саммитине чейин Евро биримдиктин лидерлери менен дагы алгачкы сүйлөшүүлөрү мерчемделген. Ал андан ары 26-27 майда Сицилияда чоң жетинин саммитине катышмакчы. Манчестер жардыруусуна шектүү 5 адам жангечтинин атасы жана бир тууганы дагы камалды. Британ полициясынын билдиргенине караганда 5 шектүү кече Манчестердин батышындагы шаарчадан кармалды. Мунун алдында полиция шаршембиде Манчестердин түштүк бөлүгүнөн дагы 3 шектүүнү кармаган. Ага чейин кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруудан кийин эле полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган болчу. Ал эми Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардыруусуна бир эмес бир нече кишинин катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген. Министрдин айтымында жардыруун ишке ашыр деп шектелген Салман Абеди жакында эле Ливияга барып келгендей. Ал теги боюнча ливиялык болгону менен Британияда туулуп өскөн. Британиянын өзүндө камалган 5 адамдын арасында жангечтинин бир тууганы дагы бар. Абдырлыкта Ливиянын күчтүүлөрү кече Салман Абединин атасы жана дагы бир тууганы Триполиде камакка алынгандыгын маалымдашты. 23 майга караган түнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган эле. Кандоо окуя миңден адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай, азыр өлкөдө террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. Британия учурда коопсуздук боюнча чукул планын ишке киргизип, маанилүү коомдук жайларда куралдуу полицияга кошумча аскерлерди дагы жайгаштырды. Кыргызстанда жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонуусун айтып чыкты. Жарандык активисттер түйүнүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу кечээ жарланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочуларынын укугу шайлоого чыккан талапкердин же саясий партиянын байкоочусунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору алар чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн,
деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймыл жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка. Ушул эле маселе боюнча БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов Азаттыкка.
Бул жерде байкоочулардын укуктары төмөн болуп калды, укуктарын чектеп койду деген мен пикирге кошула албайт элем. Ошол эле жарандык коомдун өкүлдөрү көтөрүп аткан маселе, бүгүн пресс конференцияда берип аткан,
деди БШК мүчөсү Бекматов. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15 октябрга белгилөө жагы каралган. Украинада салык кызматынын мурдагы 23 жетекчиси камалды. Алар мурдагы президент Виктор Янукович өкмөтүнө 97 миллиард гривня же 4 миллиард долларды урдоосуна жардам берген деп шектелүүдө. Украин бийликтери бул окуяны коррупцияга каршы эңири операция катары сыпаттап жатышат. Камалгандар өлкөнүн салык мекемесинин мурдагы жогорку даражалуу чиновниктери. Ички иштер министри Арсен Аваков, башкы аскерий прокурор Анатолий Матиос бүгүн Киевтен кабарчыларга билдиришкендей, мурдагы салыкчыларды камакка алуу үчүн 450 ашуун рейд жүргүзүлүп, ал ишке 1700 полиция, 500 аскерий прокурор тартылды. Министр жана прокурор кошумчалагандай, кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары качып кетүүгө аракеттенип, кээ бирлери Киевке тиг учак менен алынып келинди. Мурдагы президент Виктор Янукович сыяктуу эле Украинанын мурдагы киреше жана салык министри Александр Клименко дагы 2014-жылы Орусияга качып кеткен. Активисттер мурдагы салыксар тоонун камакка алынышын кубатташты, бирок мындан дагы олуттуу маселелерди сот жообуна тартуу экендигин белгилешүүдө. Балыкчы корумду жолуна кошумча каражат Мегакомдун эсебинен алынат. Бул тууралуу кече парламентте сүйлөгөн чурунда каржы министри Адылбек Касмалиев билдирди.
Сот иштери жүрүп аткан, буга чейин ошол акча каражаттын биз алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан, бирок башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да,
деди министр Касмалиев. Бирок ал кайсы сот жараянынын эсебинен канча акча алынарын тактаган жок. Көл боюндагы Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу 2015-жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары карылбай калгандыгы айтылган. Жолдун жалпы сундугу 104 чакырым.
Рахмат Улан Алымкулову. Таныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар экенин эскертип өтөбүз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми кезек Каректе Евразия берүүсүнө келип жетти. Аны Касым Рахманкулов сунуштайт.
May'da Иранда президенттик шайлоо болуп өттү. 68 жаштагы Хасан Роухани жогорку кызматка кайра шайланды. Ирандын маалымат каражаттары учурдагы президент Хасан Роухани шайлоочулардын 57% добушун алып, жеңишке жеткенин кабарлады. Анын атаандашы мурдагы баш прокурор консерватор Ибрахим Раиси 38%дан ашуун добушка ээ болду. Кеңирээк Санжар Иралиев айтып берет.
Иран бийликтери шайлоого катышууга укуктуу 55 миллион калктын 41 миллиону өз тандоосун жасаганын билдирет. Шайлоочулардын активдүүлүгү 73% түзүп, добуш берүүгө кезекке тургандарды тейлөө үчүн шайлоо бекеттери түн ортосуна чейин ачык болду. Жума күнү өткөн шайлоо реформачыл жана консервативдик күчтөрдүн таймашы болду. Иранда эки башкы талапкерди, ак селдечен менен кара селдечендин таймашы деп тамаша чалгандар да болду. 68 жаштагы Хасан Роухани президенттик кызматка экинчи жолу кайра шайланды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы чыгары менен ал твиттерине "Ирандыктар, улуу эл, шайлоонун чыныгы жеңүүчүсү силерсиңер" деп жазды.
Эмруз Иран сар булан тараз.
Болуп өткөн шайлоодо биздин элибиз өз мүдөөсүн ачыктады. Иран эли зомбулуктан жана экстремизмден оолак болуп, дүйнө менен алака куруу жолун тандап алды. Биздин улут дүйнө менен достукта жашагысы келет. Ошол эле учурда бизди коркутуп кордой алышпайт.
Масир зиндиги дар таамул ба жахан.
Роуханинин өткөн 4 жылдык башкаруусунда Иранда инфляция 40%дан 9.5% азайган. Хасан Роухани жогорку билимдүү динаятчы, аалым, юрист. Шотландияда докторлук диссертациясын жактаган. Араб, англис, француз, немис жана орус тилдерин билет. Шайлоодо башка атаандаш болгон мурдагы прокурор 56 жаштагы Ибрахим Раиси Роуханини Ирандын ядролук программасы боюнча батыш менен жетишилген келишим үчүн Ирандын экономикасын өнүктүрө алган жок, өлкө өзүн өзү камсыздай албай калды деп сындап келет.
Мындай маанилүү шайлоолорго баардык жарандар катышышы керек. Өлкөнүн тагдырын эл чечет.
Иран жакынкы чыгыштын саясий картасында эң башкы оюнчулардын бири. Тегеран ядролук программасын өркүндөтүүнүн үстүндө ишти улантууда. Ирандан Орусия менен бирге Сириянын президенти Асадтын бийлигин колдогону бир жагынан кооптондурса, экинчи жагынан Тегерандын аймактагы таалуу маселелерди чечүүгө күчү жетерин көрсөтөт. Ислам Республикасынын жогорку руханий лидери президенттин ишмердүүлүгүнө да көзөмөлдүк кылат. Президент өлкөдө таасирдүү болгону менен иш жүзүндө руханий лидер менен талаш тартышка барбайт. Руханий лидер менен тирешүү же каяш айтуу Иран коомунда исламдын эрежелерине каршы чыгуу катары бааланат.
Биздин саясий системада добуш бергендер өзүнүн чыныгы эркин билдирет. Андыктан бардык талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын таанышы керек.
Турак жай сатып алабыз деген Тажикстандын жарандары үчүн азыр эң ыңгайлуу учур. Өлкөдө кыймылсыз мүлктүн баасы буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөндөп жатканын байкоого болот. Мурунку жылдарга салыштырмалуу Душанбенин жаңы конуштарындагы үйлөрдүн баалары 15-20% арзандаган. Турак жайлар эмне себептен арзанып жатканын Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы иликтеген.
Душанбедеги жаңы конуштардагы батирлердин баалары арзандап жатат.
Эми 23 жаштагы Микридин Давлатов батир сатып алуу кыялын орундата алат. Ал буга чейин ата-энеси менен Душанбеден 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Гиссар шаарында жашап келген. Ал жакынкы арада батирлүү болом деп ойлочу да эмес.
Инамы сохтмон. Инамы сохтмон тамам эшават.
Үй курулуп бүткөнчө мен аз-аздан анын акысынан кутула берем. Айнек терезелери салынып, ички жасалгалары бүткөндө үйгө көчүп келебиз. Аянты 53 чарчы метрлик батирди 12 000 долларга алдым.
Бул жигит сатып алган үйдүн 1 чарчы метри 2000 сомони же 230 доллар турат. Микридиндин жолу болду көрүнөт. Себеби Душанбенин четиндеги батирлердин чарчы метри 300-450 доллар турат. 2 жыл мурун бул баа 500-700 долларга чейин жетчү. Шаардын борборунда баалар көп өзгөргөн эмес. 1 жыл мурун 1 чарчы метр 1200-1400 долларга чейин турса, бүгүн алар 200 долларга эле арзандаган.
Нархи арматура арзандашабыз. Нархи доллар хесу арматура.
Баалардын төмөндөшү арматуранын арзандашына байланыштуу. Доллар кымбаттап, арматура арзандады. Батирдин баалары доллар менен эсептелет. Анын үстүнө жумушчу күч да арзандады. Мурун жумушчунун 1 сааттык иши 15 сомони же 120 сомго бааланса, азыр ал ошонун жарым баасына эле иштөөгө даяр. Кээ бирлери жада калса 40 сомго иштегенге да макул.
Баалар 2015 жылдан бери төмөндөй баштаганын айткан кыймылсыз мүлк жаатындагы адистер анын негизги себебин каржы экономикалык кризистен жана рыноктагы ашыкча салынып кеткен көп кабаттуу турак үйлөрдөн көрүшөт. Бир жыл мурун колдонууга берилген үйлөр азыр бош турат. Баалардын арзандашына мигранттар которгон акчанын көлөмүнүн азайышы, элдеги нак акчанын аздыгы да таасирин тийгизүүдө.
Биздин кардарлардын көбү Орусиядагы эмгек мигранттары. Биз алар менен байланышканыбызда алар азыр акча жок деп кабатыр болушат. Бир чарчы метрге биз 380-400 доллар коротобуз. Азыр эми батирлерди өз баасына эле сатууга мажбур болуп, киришеден чыгашабыз көп болуп атат.
Ага карабастан фирмалар борборго көп кабаттуу үйлөрдү тургузуп, курулуш иштерин токтотпой улантышууда. Анткени Тажикстанда акчаны кыймылсыз мүлккө салуу ар дайым кирешелүү инвестиция катары бааланып келет.
Кыргызстанда да акыркы убакта батирлердин баалары арзандап жатканын адистер айтып келишет. Бул убактылуу көрүнүшпү? Ал эмнеден көз каранды деген суроолорго биз кыймылсыз мүлк жаатында адистешкен Назира Үсөнәлиева менен бирге сереп салганбыз. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы Назира айым. Мына жогоруда болгон сюжетте айтылгандай эле Тажикстанда азыр батирлерге болгон баа аябай арзандап отуптур. Кыргызстанда дагы айрыкча ошо Бишкекте жаңы курулган батирлерге дагы баалар 10-15% арзандап атат деген маалымат бар эле. Ошону айтып кетсеңиз, эмне себептен арзандап атат? Бул арзандоо баягы сезондук арзандоо же кандай тенденцияларга көз каранды? Мындан ары дагы арзандай береби же тескерисинче токтойбу же көтөрүлөбү? Ошол
эгерде биз 2016 жылга салыштырмалуу карасак, быйыл бир 10% арзандагандай бар да. Бул мурунку эски салынган үйлөр боюнча. Ал эми жаңы салынган үйлөрдө дагы арзаныраак салынгандар да бар. Бирок бул бир себеби болуп, мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул курулуш компаниялар көбөйүп, ошо курулуш компаниялардын сапаттуу жакшы үйлөрдү салып баштаганда баягы сатып алуучулардын конкуренция болуп атат, атаандаштык болуп атат. Ошондо ошондуктан баалар атаандаштык болгондо бул баалар дагы ылдыйлайт.
Мисалы үчүн мына эл жөнүндө айта турган болсок, ошо сатып алуучу кардарларда колунда нак акча барбы? Алар азыр сатып алуу мүмкүнчүлүгү кандай?
Бүгүнкү күндө эми сатып алуучулардын нак акчасы барлар дагы бар. Ошондой эле мисалы үчүн көбүнчөсү жаңы үй алып атканда, жаңы салынып аткан үйлөрдө мурунку эски мурунку салынган үйлөр, бул 106-105 сериядагы мурунку үйлөр, же болбосо жер там үйлөрү, же болбосо автоунааларын баягы берип, анын ордуна жаңы квартира жаңы салынып аткан батирлерден алганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул эми баардык эле курулуш компанияларда бул шарттар бар эмес, бирок ушундай компаниялар дагы бар. Ошо жаңы батирлерди, жаңы салынып аткан батирлерге мурунку салынган үйлөрдү, автоунааларды алып, же болбосо жер тамдарды алып ошо жаңы квартира батырларды бергенге.
Демек кардарлардын баягы автоунасын, эски үйлөрүн жаңы үйлөргө алмаштырып аткан көрүнүш бар турбайбы. Азыркы учурда компаниялар баягы саналуу эле компаниялар калды, бир 15 деп айттыңыз, 15-16. Ошол компаниялар, башка компаниялар мындай монополия жаатын ким көзөмөлдөп атат? Монополияга жол берилбейт деген кепилдик береби мамлекет тарабынан мисалы үчүн?
Мен бул жерде мен ойлойм, бул монополия болушу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде сатып алуучулар өздөрү тандап алат. Мындан 3 жыл мурун бир 137 курулуш компаниялары болгон. Баягы доллардын курсу көтөрүлүп, көп баягы кредиттик акчалары болгон компаниялар болуп калгандыктан ошол убакта баягы күчтүү, өзүнүн акчасы жетиштүү болгон, же болбосо дагы башкача себептер менен болгон компаниялар калганда бүгүнкү күндө.
Курулуш компаниялар ошо батирлерди ашыкча көп салып алып, анан баягы сата албай кыйналып калбайбы келечекте? Строительный бум деп коет го орусча айтканда. Ошондой болуп кетүү коркунучу барбы Кыргызстанда? Же азыр ошол курулуш компаниялары канча батир салса деле аларга сатып алуучулар табыла береби?
Эми бүгүнкү күндө көп эле азыр курулуш компаниялары дагы жер ушул үй салганга жер издеп жаңы проектилерди баштап атышат көп эле курулуш компаниялар. Бул ушул көрүнүш айтат болуш керек өзүмө эле. Ушул жаңы дагы алуучулар, кардарлар дагы бар. Былтыр бул ушул мигранттардан көп келбей, көп ал жактан алып алды. Бүгүнкү күндө биздин өзү Кыргызстандагылар эле ушу алып атат да. Мигранттардан дагы көп акча түшөт. Көбүнчөсү ушу мигранттар дагы ошол жакта жүрүп иштеп, бул жактан үй алып, анан ошондо тапкан акчаларын бул жака салып, ошо үй алганга аракет кылышат да көбүнчөсү.
Назира айым, чоң рахмат бизге маек куруп бергениңизге.
Энсиреген айылдын ордун эркин адамдардын кыштагы басты. Беларусь менен чектешкен Орусиянын Псков аймагында Чытырман токойдун төрүндө бир өзгөчө кыштак пайда болду. Жаратылышты аздектеген кыштактын жашоочулары телевизор көрбөйт, гезит окушпайт жана эч кимден жардам күтпөйт. Бул көчмөндөр чоң шаарларды өз эрки менен таштап, бул жерге өздөрүнүн мыйзамдары менен жашоону каалап келишкен.
Осуно кыштагынын тургундары башкалар менен баарлашууга зар болуп турган чагы. Санкциялар күчүнө киргенден бери чоң шаарлардын тургундары бул жерден ары бери өтпөй калышкан. Күбүр шыбыр кептердин баары эле жаңы көчүп келген адамдар тууралуу. Асфальт төшөлгөн жолдон оолак жайгашкан согушка чейин Ковалевка деп аталган кыштактын ордуна башкалар көчүп келди.
Менимче алар бир сектанын мүчөлөрү. Алар кудай жер жөнүндө дашат. Кепелерин кантип тургузганын көрдүңөрбү? Тиги чычырканактын арасына кепе тургузушту. Билбейм, мен аларды түшүнө албай койдум.
Үйлөрүн асфальттын жанына курбаганы аз келгенсип, алар арак ичпей, тамеки чекпейт экен. Жаңы куралган журт таза асман деп аталып, чын эле орустардын башка кыштактарынан түп тамырынан айырмаланат.
У них свои семьи там такое. Ну так общительные люди.
Үйлөрдүн ортосунда тосмолор жок. Бардык жашоочулардын жашы 40 ылдый. Ар бир короодо бирден күнөскана бар. Александрдын айтымында бул кыштактын негизги идеясы үй бүлөңдү өзүң багып тарбиялап, тапкан азык түрк менен камсыздоо. Ал бул жерге Петербургдан бир жыл мурун көчүп келген экен.
Бул жерде жашоонун сапаты башкада. Жашап көрсөң, чек аралар ачылат. Бул жерди кумурсканын уюгу менен салыштырсаң болот. Аны айрыкча Питерге барганда сезесиң.
Жаңы журт отурукташкан бул кыштакта бир да телевизор таппайсың. Спутник антенналардын баары ылдыйды карап турат. Алар телевизор үчүн эмес, чөнтөк телефондун интернет байланышын күчтөнтүүгө багытталган. Чоң шаарларды таштап баса бергендердин баары ири компанияларда эмгектенет.
Мен иштейм, сыртка тамеки чегүү үчүн эмес, отун жарганга чыгам. Жумушка келүүгө убактым коротпойм. Эртең менен 9:00 турам. Иш күнүм саат 9:00 башталат. Мен 9:05 мүнөт калганда туруп, бир аз чуркап, турника асылып же отун жарам. Саат 9:00 иште баштайм. Керемет.
Владимир Фрунзе таза асманда жашаганына 5 жыл болду. Келечекте компьютер жумушун такыр эле таштап салгым келет деп кыялданат. 4 гектар жерде ал көчөттөрдү өстүрөт. Анын жарымындагы эмен жана карагай менен кыштакты курчайм, экинчи жарымын сатам, дейт Владимир.
В идеале я хотел бы, конечно, выращивать деревья.
Негизи мен көчөттөрдү дүңүнөн өстүргүм келет. Бизди курчаган экосистеманы өзгөрткүм келет. Максатыңды ишке ашырып, ошол эле учурда ал иш сага кириш алып келсе, андан да жакшы.
Владимирдин санаалаштары көп. Бул жерге жүздөгөн ыктыярчылар жыл сайын келип турушат. Алардын баары мурун чоң шаарларда жашагандар. Алар таза асман кыштагына мурунку бизнесмен Алексейди туурап көчүп келишкен. Алексей бул жерге 10 жыл мурун келип кыштакты түптөгөн.
Когда попал в Афганистан, там, наверное, очень такие.
Ооганстанга барып, кызыктуу окуяларды баштан кечирдим. Согуш маанисиз экенин түшүндүм. Эки университеттин илими, система бизди колдонуп жатканын, биз кул болуп эле жүргөнүбүздү түшүнгөнгө жардам берди. Чечим кабыл алып, баарын таштап бул жерге келдим.
Чтобы оставить все резко, сжечь мосты и сюда приехать.
Андан бери кыштакта 30дан ашык ымыркай төрөлдү. Көбү дал ушул кыштакта үй шартында эле төрөлгөндөр. Доктурларга кыштак тургундары кайрылбайт. Кайрылгандай олуттуу себеп деле болбогонун айтышат. Анын далилдерин деле тапкан жокпуз. Бирок жергиликтүү жайдын арасынан жаңы мүрзөлөрдү да көрө алган жокпуз.
Украина Евробиримдик менен визасыз режимге өттү. Өткөн жумада Европанын парламенти тийиштүү мыйзамга кол койду. Страсбургтагы салтанаттуу кол коюу аземине Киевтен учуп келген Украин президенти Петро Порошенко да катышты. Эми 11 июндан тарта украиналыктар биометрикалык паспорту менен Британия менен Ирландиядан башка Европа биримдигине кирген өлкөлөргө турист катары визасыз кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Ошол эле учурда Евробиримдикке кирген 26 өлкөдөн сырткары украиналыктар Шенген аймагына кошулган дагы 4 өлкөгө эркин кирип чыга алышат. Алар Швейцария, Норвегия, Исландия жана Лихтенштейн. Европа биримдиги Украинанын жарандары үчүн виза режимин жойду. Виза режимин жокко чыгарган документке Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни кол койду. Ал азыр Евробиримдикке төрагалык кылган Мальтанын өкүлү. Салтанаттуу аземге Украинанын президенти Петро Порошенко да келип катышты. Ал бул күндү тарыхта каларлык окуя катары сыпаттап, Европарламенттин төрагасын Украинага конокко чакырды.
Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire.
Украина Орус империясы жана Советтер Союзу менен биротоло кош айтышты. Украина өлкөнү реформалоо жараянын уланта берүүгө даяр экенин чечкиндүү айта алабыз. Евробиримдик менен визасыз режимди киргизүү үчүн биз 144 жоодон турган реформаны жүзөгө ашырдык жана биз бул иштерди уланта берүүгө даярбыз.
Эми украин жарандары башында айтылгандай Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдик аймагына визасыз эле консулдукка кайрылбастан кирип чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Жумушка орношууга уруксат бербеген 90 күнгө чейинки туристтик саякатка уруксат аларга ар 6 ай сайын берилет. Чек арадан болгону биометрикалык паспортту көргөзүп, тигил же бул өлкөгө кирүү максатын негиздеши керек. Мисалы, туристтер мейманканадан орун алганын ырастаган кагазды же кайсыл бир иш чарага чакыруу кагазын көрсөтүшү керек. Бул иш чара жыйынтыктоочу документке кол коюлду дегенди билдирет. Эми бул маалымат Евробиримдиктин журналына расмий жарыяланат. Андан 20 күн өткөн соң украин жарандарына визасыз режими мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет. Ооганстандын түндүгүн байырлап келген түркмөн тектүүлөр террорчул топтордон өздөрүн өздөрү коргошууда. Алар мал жандыктарын сатып, ага кайра курал жарак сатып алышып, жикчилердин мизин кайтарууда. Кеңирирээк Рахат Кеңешованын баянында.
Ооганстандын түндүгүндө жашаган этникалык түркмөндөр ыктыярдуу жоокерлер тобун түзүп, Талибан жана Ислам мамлекети террорчул топтордун куралчан согушкерлеринен коргонууга бел байлашты. Жергиликтүүлөр акыркы убакта аталган террорчул топтордун катарлары жаңы жоокерлер менен толукталып жатканын айтууда. Жергиликтүү бийликтин аларды көзөмөлдөөгө чамасы келбей жатканына байланыштуу, аймактын тургундары өздөрүнүн болгон күчүн топтоп, террорчуларга мизин кайтарууга кам көрүүдө. Сиздер көрүп турган түркмөндөрдөн куралган бул куралчан топ 4 ай мурун түзүлгөн. Саны 300 адамга жеткен бул топтун арасында 15-16 жаштагы балдар да бар.
Бисмиллахи рахмани рахим. Адым Абдулменан Усуали Шордопедан болгон Карай Ташгүзөрдөн
Менин атым Абдул Минан. Мен Шордопеденмин. Акыркы убакта сырттан келген Талибандын согушкерлери көбөйдү. Бизден кеминде 26 эркек, 2 аял көз жумду. Биз ошондо Талибанга каршы уюшууну чечтик. Мурун бул жерге арабтар, чечендер келип, элибизге кордук көрсөтүп келген.
Калың араб деп, калың чечени деп, ар жакка белалар келип отуп, билен мердимиздин үстүнө зулум этип.
Мындай элдик кошуундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана аксакалдардын уруксаты менен уюшулган. Ошентсе да кошуундардын аналашчылары аларга бийлик тарабынан коопсуздук жаатында тийиштүү көмөк көрсөтүлбөй жатканын айтышат. Элди кошуундардын көбү курал жарак сатып алыш үчүн үй мүлкүн же мал жандыктарын сатууга мажбур болушат.
Өзбекстан, Түркмөнстан, Середи Корабутиз, Билдершил.
Биз Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен жерлерди кайтарабыз. Ан үчүн жерлерибизди, малдарыбызды сатууга туура келди. Мамлекет ага көмөктөшпөйт. Өзбекстан менен Түркмөнстандан да жардам жок. Бул жерде арабтар, чечендер, өзбектер согушат. Эгер биз аларга күндүр-түндүр туруштук бербегенибизде, алар эч ак эле чек арадан өтүп кирип келишмек. Ийгилдин жоокерлери биздин элибизди кордоп келишкен. Алар акырындап Өзбекстан менен Түркмөнстанга өтүүнү көздөшөт.
Өлөнчөк билдер шыладымдын мукабында бар, кийжо күндө кийжамды күндө дедик, күндө кийжет билдер ылгыйбыз.
Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымдан ашат. Түркмөн Ооган чек арасында жайгашкан Шорпеде аймагы Балх облусуна караштуу. Ооганстандын бул аймагында түркмөн тектүүлөр жык отурукташкан. Талибан кыймылы ушул жылдын апрель айында куралдуу чабуулун жандатканын жарыялаган.
Армения өзүнүн дрондорун өндүрүп баштады. Түрдүү багытта колдонулган учуучу аппараттар азыр Сингапур, Индия жана Данияга экспортолууда. Арменияның өзінде дрондор видео тартуға жана аскердік мақсатта қолданылып келет. Жоғарғы технологиялық дрондорды өндіріп шығару үшін тиіштіу әдістер керек. Дал ошол себептен инженерлерді алар мектептен эле даярдап башташат экен.
Крача Карапетян болочок пландары менен толкунданып бөлүшүп жатат. Бул күңүрт бөлмө жакынкы күндөрү кеңейтилип заманбап лабораторияга айланат. Идрон долбоорунун алкагында Европадан келген адистер армян кесиптештерине учкучсуз уча турган аппараттарды жасоо технологиясын үйрөтөт. Акыркы жылдары Түштүк Кавказ өлкөсүндө бул багыт ылдамдык менен өнүгүп жатат.
Асманга учкучсуз көтөрүлгөн аппараттар бүт дүйнө жүзүндө кеңири колдонулуп келет. Айыл чарба, курулуш, жаратылышты сактоо жаатында дрондордун пайдасы чоң. Бул программа биздин студенттерге билимин тереңдетип, келечекте аны иш жүзүндө колдонгонго мүмкүнчүлүк берет.
Идрон программасына 8 өлкө катышканы менен дүйнөлүк рынокто ири өндүрүүчүлөр андан көп. Алар менен тандашууга бел байлаган армяндар кесипкөй адистерди мектеп чагынан эле даярдай баштаган. Акыркы жылдары бул өлкөдө 200-дөн ашуун инженердик лабораториялар ачылган. Анда окуган 5000 окуучу төмөнкү класстардан эле инженерия илимдерине катышып, технологиялык билимин өркүндөтөт.
Кружки, которые
Биздин ийримдер 2013 жылдан бери иштеп келет. Андагы балдар аябай зээндүү. Алар жогорку даражадагы программалоонун тилин толук өздөштүрүп, электрониканы билет. Алардын билим деңгээли абага учкучсуз көтөрүлө турган аппараттарды программалаганга жетет.
Армян экономикасынын жалпы өсүшү жай жүрүп жаткан менен 2016 жылы маалымат технология жаатындагы өнүгүү 20% активдешкен. Армениянын IT продукцияларынын басымдуу бөлүгү экспортко чыгат. Натыйжада билимдүү кадрларга болгон муктаждык да өсөт. Instigate Robotics компаниясы бул көйгөйдү өзүнүн жеке лабораторияларын ачуу менен чечкен. Аталган ишкана чет элдик кадрлар менен да кызматташат. Бирине бири окшобогон аппараттар коюлган жеке буйрутманын талабына ылайык чогултулат. Ийгиликтүү долбоорлордун бири Сингапурдун кеме портторун көзөмөлдөөчү учкучсуз уча турган дрон.
Ունենք զարգանալու տենդենց, նոր պատվերներ ենք սպասում։
Bizim önügü potensialımız kengire. Hazır biz Londondogu jana Singapurdagı kardarlarıbızdan joop kütüp atabız. Kaliforniyadan da bir kardar kızı olsun bildirip jatat. Jakın arada bizim katardı dağı 10 adis toluktayt.
Motaka 2 amisneri entatskum mot 10 hokov kawğa. Kawğa andlaymenk. Спасменк онлайн.
Жарандык дрондордон тышкары Армения аскердик дрондорду да чыгара баштады. Курунк деп аталган тактикалык аппараттар жергиликтүү аскердик өндүрүш комплексинин жаңы продукциясы. Куралдуу кагылышууларда учкучсуз учуучу аппараттардын ролу өсүдө. Алар азыркы тапта дээрлик ар бир конфликтте колдонулуп келет. Арменияның инженерлері әскери мақсатта колдонулуучу дрондор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн негизги багытына айланарына ишенет.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуяларга токтолгонго жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Жарым саат бою берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.